Jaroslav Chváta.
Jaroslav Chváta.
Spisovatel a publicista. Esoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více. Pořadu absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Dnes v pondělí 10.3. vás opět vítám, vážení posluchači, diváci, na svobodné vysílači v pořadu absolutně neuvěřitelné, jehož dva protagonisty tady dnes mám po ruce. Takže v první řadě vítám Jardu Chvátala. Jardo, hezký večer.
No, taky hezký večer, hlásí protagonista Chvátal.
Tak, výborně.
A, no, dobře, tak, všem hezký večer.
Ano, výborně. A druhý Zdeněk Sýkora samozřejmě je tu taktéž, takže Zděndo, můžeš?
Ahoj, dobrý večer, zdravím všechny, tebe Pavle, tebe Jardo a posluchače.
Super. No tak jo, takže to máme za sebou, tohleto. Ty jsi něco chtěl říct, Jardo, ještě, tak povídej, co máš na srdíčku.
No, na srdci toho mám tolik, že to by vydalo ještě na dva pokračování, takže...
Takže
tady pokračování tohoto pořadu se týče délky času, takže radši to nebudeme rozebírat.
Ano.
A spíš bych tě poprosil, aby si tam dal ten poslední obrázek, který jsme měli před týdnem.
Ano, to byl myslím tenhle ten.
A ano, výborně.
Tak super.
Tě pochválit.
No tak vidíš.
Zvládl si to.
Tak hlavně, aby to šlo dál takhle, dobře taky. Tak jo, takže ten obrázek tam je. Chceš začít?
Jo, dobře, začnu. Zdeněk hned se přidá prostě a budeme se tak nějak prostřídávat různě všelijak. V duchu teda Vlasty Buriana ještě se nestalo, aby to nějak nedopadlo.
Tak, tak.
A ono to nějak dopadne. Posledně jsme skončili u TOI 715, pardon, u TOI 700. Ta TOI 700 v souhvězdí Delfína, to je tam na tom obrázku, to je ta červená taková skvrnka v tom spíš pravém horním kvadrantu, nalevo od toho trůhelníku takového, od té trojice hvězd, té trůhelníkové konfiguraci s názvem Dorado, což je souhvězdí Delfína. A tento je 700 a tu sluneční soustavu jsme probrali v kontextu s naší planetou. Teď budeme věnovat pozornost druhé červené skvrnce, která nese signifikaci to je 715 a je pod tam jsou Volán, souhvězdí Volán, neboli souhvězdí Mečouna. To souhvězdí Mečouna je tak jakoby mírně vycentrováno doleva v té horní části obrázku. Proč nás bude zajímat tady tato hvězda se svojí sluneční soustavou? Bude nás zajímat z toho důvodu, že tady v této sluneční soustavě máme planetu, konkrétně specifickou, která nese signifikaci TOI 715b a které nese název Mokochinau. Mokochinau. Je zajímavé, že ten výraz Mokochinau s tím nepřišli astronomové nebo tak jako zástupci oficiální klasické vědy, ale tady tento výraz se objevuje při různých komunikačních aktivitách mezi člověkem a obecně mimozemskou inteligencí různého druhu, různého charakteru. A v podstatě já tady mám jsem si to schválně zaznamenal, jsem si to vypsal. Mám tady minimálně 14 různých nezávislých komunikačních linek. Jednak mezi kontaktéry a IT, jednak mezi vypadlo to jméno, ten název v češtině, informátory, jednak mezi informátory, různými informátory zapojenými do různých aktivit, projektů a tak dále, kteří měli možnost komunikovat s nelidskou inteligencí, a ve všech těchto případech se prostě objevuje v souvislosti s toj 715B s výraz Mokochinou ze strany těch inteligencí, těch nelidských inteligencí. Takže já jsem si vzal tady toto pojmenování za své a prostě pro mě tedy, alespoň pro mě, to je 715B, je Mokochinou. Ten výraz Mokochina mě zaujal vzhledem k frekvenci, k vibracím, k akustice, když vyslovíte to slovo. Tak jsem po něm začal pátrat, jako jestli náhodou ještě bychom nenašli tady tento výraz v nějakých jiných sektorech datových tady v tom našem pozemském prostředí. A ejhle, já jsem zjistil, že ve své podstatě jde o velice staré, nebo řekl bych starobylé jméno nebo označení, které je součástí maorského jazyka, nebo respektive které bylo součástí původní starobylé formy maorského jazyka, a to Mokochinau jest v tom maorském prostředí označuje skupinu malých ostrovů, které se nachází u severovýchodního pobřeží Nového Zélandu. A když jsem řešil nebo analyzoval jsem problematiku těch ostrovů, tak jsem na mě vyběhla informace, že tady se nachází, a dneska je už je to pozoruhodnost v roce 2025, stále ještě aktivní podmořská základna, dá se říci, bohužel, tedy zlovolných, potněšilých mimozemské inteligence, zlovolných, potněšilých mimozemšťanů typu Xhums. Ano. A zajímavé je, že tady tito Xhums obecně mají, alespoň co se týče této sluneční soustavy, tak ty skupiny, které tady byly, ale oni už se vytěsnili jako mimo tuto sluneční soustavu, a mám za to, že ta základna podmořská, podvodní základna u ostrova Mokochinau je poslední, která funguje tady na této planetě. Tak samozřejmě ty Xhums mají víceméně logistické propojení na TOI 700D, což je v podstatě další hvězda v souhvězdí, ale tentokrát v souhvězdí Dorado, čili v tom souhvězdí Delfína. To jsme řešili posledně. Jo, tady tu sluneční soustavu, jestli si vzpomínáte, ti z vás, kteří jste sledovali tady tento pořad. Z toho vyplývá, že mezi TOI 715 jako tou hvězdou a TOI 700 a sluneční soustavou kolem TOI 700 musí existovat nějaké propojení, prostě nějaké vazební aktivity. A ve své podstatě s přihlédnutím zase k dalším informacím a okolnostem je toto pro nás tedy naprosto zásadní varování, která víceméně zcela nezávisle přichází a přicházela především prostřednictvím mnoha spirituálně vysoce postavených zdrojů, a každopádně tyto informace vyžadují zcela jistě naši pozornost, naši zásadní a intenzivní pozornost. Ano. Takže ještě řeknu toliko, než předám slovo Zdenkovi. Máme tu souhvězdí Dorado, respektive souhvězdí Delfina. Máme tu Volan, souhvězdí Mečouna, nebo také synonymum k tomu je souhvězdí létající ryby. Mečoun létající ryby. Ano. Zajímavé na tom je, a mě zajímají tady tyto koincidence, jo, že právě kolem těch ostrovů vyznačených geograficky pojmem Mokochinau se nachází jedny z nejsilnějších a nejvýraznějších uskupení létajících ryb na naší planetě. Létajících ryb na naší planetě. A pamatuji si, že kdysi jsem v jednom z channelingů se dotazoval na tyto létající ryby a bylo mi řečeno, že létající ryby, obecně tedy, které se vyskytují u nás a právě velice kolem těch ostrovů, tam jako je to nejsilnější, takové jako nejintenzivnější komunita těch ryb, že nepochází z této planety biologicky, ale že to je jeden z určitého množství živočichů, které byly dovezeny, v podstatě v uvozovce řečeno, na tuto planetu. Stejně tak, jako na tuto planetu bylo dovezeno určité množství rostlin, jako semena rostlin, která se zde uchytila. A určitě Zdenek si myslím, že k tomu také bude mít své informace, anebo se k tomu bude chtít nějakým způsobem vyjádřit.
No, já si teda, Jardo, dělám zatím poznámky, já bych byl rád, aby si pokračoval a já potom, jak se tady k těch poznámek bude více a dostane se to do nějaké struktury, tak bych budu na to reagovat. Takže můžeš pokračovat, děkuju.
Dobrá, takže byla zachycena opakovaně komunikace. Nebudu říkat, jestli je spíš jako jakoby rádiového typu nebo nějakého jiného typu, ale byla to elektronická komunikace, která probíhala opakovaně v určitých cyklech v období mezi roky 2012 až 2015 právě mezi oblastí Mokochinau, kde se nachází údajně tedy ta konkrétní podvodní základna těch nedobrých, nebo no, jak to nazvat, prostě potněšilých zooms a pyramidovým podvodním pyramidovým útvarem, o kterém jsme se již bavili posledně a v tomto ohledu mám na mysli pyramidu Exum, takzvaná pyramida Exum. Pyramida Exum se nachází v Atlantském oceánu v oblasti, která je typizovaně proslavena pojmem Bermudský trojúhelník. Lze říci v tomto ohledu, že nepříznivé počasí bizarního charakteru a hyperdimenzionální jakési ataky, které v mnoha případech zažívali cestovatelé v oblasti severního Atlantiku, až v té zóně až k východnímu pobřeží Floridy. Tak tady tyto příběhy v kontextu s tou nepohodou meteorologickou, ale i fyzikální obecně, a to nejenom na úrovni obecné fyziky, ale na úrovni i biofyziky a biologie, mám tady na mysli lidský organismus, především a včetně jeho mentální a emocionální a obecně energetické stránky, tak informace tohoto typu zaplňují poměrně obrovské množství různorodých materiálů. Samozřejmě, když budete studovat tyto věci, existuje celá řada publikací na téma Bermudy, Bermudský trojúhelník a tady tyto zvláštnosti a zajímavosti, tak je tam potřeba se umět trošičku jako odlišit a takové ty podstatné věci od takových spíš bizarností zcela, nebo skoro bych řekl, nereálného charakteru. A tady tato oblast Bermudského trojúhelníku není jediná na naší planetě, protože my tu evidujeme poměrně obrovské množství trojúhelníkových geografických anomálních zón na této planetě. A proč zrovna trojúhelníkových? Protože oni opravdu mají vždycky víceméně prostě tvar triangulu. Ono to, jak mi bylo řečeno, do určité míry souvisí s ikosahedricko-dodekahedrickým energetickým systémem naší planety na té, řekl bych, vysokofrekvenční rovině, kde v podstatě ta naše planeta je mnohočetný nebo multifaktorový krystal. Ano. A fyzikální a energetické procesy, které probíhají v tom multifaktorovém krystalu, samozřejmě potom se odráží v určitých objektivně reálně viditelných jevech, které jsou potom soustředěny a koncentrovány v určitých planetárních sektorech. A ty sektory prostě mají v tomto případě trianglový, trojúhelníkový charakter. A těch sektorů je velké množství, přičemž tři jsou nejznámější. Jsou to Bermudy, je to Bermudský trojúhelník. Pak je to Ďáblův trojúhelník nedaleko Japonska. Jinak z geografického hlediska planetárního je hodně zajímavá, je zajímavé opoziční postavení Ďáblova trojúhelníku Japonska vůči Bermudskému trojúhelníku v Atlantiku, mimochodem. A pak tu máme třetí trojúhelník, kterému se věnoval teď nedávno poměrně výraznou pozornost, protože budu na to mít asi jednu epizodu v jednom z pořadů potom v rámci TVG, jak jsem se tady o tom také jako zmínil. A to je Aljašský trojúhelník. Čili trojúhelník, který se nachází logicky v oblasti Aljašky. No a když se vezmete tady tyto tři trojúhelníky, tyto tři destinace, tak a vezmete si kouly, tak v podstatě zjistíte, že plus minus ten trojúhelník Bermudský a trojúhelník Ďáblově moři jsou tak jakoby plus minus, říkám, jo, v opozici. A takhle v úhlu 90 stupňů je ten Aljašský trojúhelník. Čili v podstatě nám to jakoby vytváří určitou geometrickou koncepci. Pod úhly, které mají svůj vlastní osobitý význam. Ale nechci tady do tohoto se zbytečně zabředávat, protože to je trošičku jiné téma. Ale chci upozornit na to, že ten Bermudský trojúhelník, ty jevy, které jsou v tom Bermudském trojúhelníku, s největší pravděpodobností a ten výzkum k tomu směřuje, budou mít původ v určitých katastrofických reáliích, které se tu odehrály tady v této oblasti, a nejen v této oblasti, před nějakými 40 až 45 tisíci lety, v době, kdy už začal vrcholit, nebo ještě ne, ale skoro začal vrcholit úpadek Atlantidy. To je jedna příčina. A druhá příčina bude mít zjevně mimozemský charakter, respektive nelidský, inteligenční charakter. A proč? No, protože jak v případě Bermudského trojúhelníku, tak v případě trojúhelníku Ďáblově moři, toho Ďáblova trojúhelníku, ty fyzikální jevy, kterým tam dochází cyklicky, už se jakoby podepisují v tom slova smyslu, že by byly důsledkem experimentace důsledkem experimentace nebo experimentálních aktivit velmi vysoké fyziky, jejíž charakter my ještě neznáme zde na naší planetě. Narážím na hyperdimenzionální fyziku. A otázkou je, jak dalece se ta experimentace povedla nebo nepovedla. Každopádně tu zanechala za sebou nebo po sobě zcela hmatatelné důsledky, které my jsme schopni na té... Tam máš prasátko, Pavlíku, které my jsme schopni...
To si zafunil Denda do mikrofonu, Denda.
Jo, aha, promiň, tak promiň, Pavlíku, tak to jsem se omlouvám. Které my pociťujeme v současné době. A to, co my pociťujeme, je pouze v tom sektoru vnímání fyzických smyslů, což je v elektromagnetickém spektru té naší reality velice úzké pásmo. Velice úzké pásmo, na to upozorňují. No. Ono to elektromagnetické spektrum je samo o sobě úzké pásmo vůči tomu komplexu celému. Tak to jen tak jako na to upozorňují. No a ta Aljaška, ten aljašský trojúhelník, to bude něco podobného, protože, a to byl důvod, proč jsem se o ten aljašský trojúhelník začal zajímat, protože tam už někdy v 50. nebo na přelomu 50. a 60. let začaly probíhat takové velice zvláštní, možná bychom mohli říci bizarní aktivity, které souvisely s Bellovými laboratořemi ve Spojených státech. Bellovy laboratoře z toho historického hlediska je velice známý pojem. A na přelomu těch 50. a 60. let, a táhlo se to celých 10 let až do nějakého roku 73 minulého století, docházelo k tomu, že zaměstnanci Bellových laboratoří v tom centru těch Bellových laboratoří, kde se nacházel ten dominantní korpus tady té firmy, s prominutím řeknu lidově té fabriky, tak začaly zmizet. Ty lidi začaly mizet. Ten personál prostě začal mizet. Jo? Všimli si toho někteří investigativní novináři a začali se prostě potom pídit, ale ničeho se moc nedopídili, takže jako přes ty Bellovy laboratoře, tak šli k těm rodinám, šli na ty rodiny těch pracovníků, každý měl nějakou rodinu víceméně. No a ty rodiny taky nic moc neřekli, akorát to, že prostě jednoho dne přišel ten pán nebo ta paní, čili ten pracovník nebo ta pracovnice Bellových laboratoří domů, rozloučil se s rodinou, zbalil si dva kufry a že prostě nesmí o ničem mluvit a prostě pápá a nevím, kdy se uvidíme, ale když to všechno dobře dopadne, tak se zcela určitě někdy uvidíme. A zmizeli. Neznámo kam. No ale kam zmizeli? A nebylo jich málo. Šlo v podstatě o několik stovek zaměstnanců Bellových laboratoří. Kam zmizeli? No, oni, ty samý lidi, se totiž začali objevovat na Aljašce. Na jednom konkrétním místě. Začali je tam svážet letadlama, vytvořila se tam umělá přistávací dráha, taková ta narychlo, jo, taková ta rychlo, jo. A prostě letadlama, kteří jsou přizpůsobeny na to, aby i v takovémto mírně nepříznivém terénu byli schopni bezpečně přistát a bezpečně odstartovat, tak se tam začali ty lidi navážet. A když byste sledovali zcela nezaujatě tady tento příběh, prostě byste byli někde v balónu a teď to sledovali z výšky půl kilometru, co se tam děje, tak byste zjistili, že ty lidi, když vylezli z těch letadel nebo z toho letadla, tak je tam schromáždili do takového hejna, jako když jsme my v mateřské školce chodili na vycházky ven, tak jako jsme se vedli za ručičky. A ty lidi směřovali k jednomu komplexu, nechci říkat horskému, ale k jednomu obrovskému kopci, který sám o sobě je velice bizarní, protože v podstatě designem to je všechno možný, jenom ne klasický normální kopec. Já příště, když tak tady, mě to nenapadlo, omlouvám se, vezmu nějaké fotky z toho místa. A ty lidi na jednom místě lezli do toho kopce a mizeli v tom kopci. Prostě tam byla díra, tam byl nějaký prostup a prostě zmizeli v tom kopci. A ten kopec takhle pohltil přes nějakých 350, možná ke 400 lidí, ale z bylových laboratoří. Speciálně to byly bylové laboratoře, alespoň ze začátku. No a tak to samo o sobě je jak z nějakého sci-fi, že? Takže samozřejmě, když ti investigativci pátrali a zkoumali a až prostě asi možná i docela jako riskovali, tak se dopídili toho, že tam skutečně je díra udělaná uměle do toho kopce a že všechno to je prostě mizí v tom kopci. Takže potom se pátralo dál, nic se nevypátralo, až uteklo pár let, jak ono to většinou bývá, než nějaké ty informace se dostanou ven. A tady skutečně také se ty informace dostaly ven a z těch informací vyplynulo, že tam v tom kopcu, uvnitř toho kopce, pod úpatím, protože ten kopec samozřejmě je nějaký kopec, že? A tady je nějaké to úpatí, které navazuje prostě na tu okolní krajinu. Tak hloubce asi 200 metrů, 250 metrů pod tou jako zemí v tom kopci je obrovská prostora dutá. A v té obrovské prostoře je, prosím vás pěkně, je dramatická pauza, Zdeněk asi už ví, co řeknu, velká černá pyramida. Jestli jste někdy, určitě jste viděli onyx, nebo turmalín černý, tak takováto pyramida, vyšší jak pomalu, jak Cheopsova pyramida, a z leštěného kamene, nebudu říkat zatím z jakého, leštěné hrany, prostě vyleštěná, černá prostě pyramida. A teď si představte, že ten dům samozřejmě byl mnohem větší než ta pyramida, takže se dalo chodit kolem té pyramidy. A tam byly boxy a v těch boxech byla v podstatě citlivá technologická měřící aparatura, byli tam inženýři z bylových laboratoří, byly tam ubikace jako uměle udělané prostě stany prostě vevnitř, jo, kde ty lidi prostě přebývali a bydleli, jo, a tak dále. No, neuvěřitelná věc. Celé se to vlastně prasklo, víceméně, celé to prasklo až v 80. letech, což je poměrně jako za poměrně dost velkou dobu, a byl z toho poměrně velký, vznikl z toho poměrně velký skandál, do kterého se dokonce zainteresoval i Pentagon ve finále, který o tom věděl už od samého začátku samozřejmě, protože ty Bellovy laboratoře byly osloveny ze strany Pentagonu na bázi kontrakce, jo? To znamená, ty Bellovy laboratoře tam fungovaly jako kontraktor na zakázku pro Pentagon, protože oni potřebovali zjistit kolem té černé pyramidy a kolem prostě spoustu věcí. Neboť, jak se přišlo na tu černou pyramidu, to jsem ještě neřekl. Ono se na ní, to, že tam něco je pod zemí, už se tušilo od nějakých 30. let, 20. století. Na základě nebo v kontextu s vyprávěním místních domorodých obyvatel a demografové, kteří samozřejmě, etnografové, protože kteří zkoumali, to jsou odborníci tady na ty různé národy a přírodní národy a tak, tak oni zkoumali ty jejich legendy a tak dále a v podstatě z toho usoudili, že se to musí opírat o něco opravdu zřejmě soucího a dokázali to místo nějakým způsobem dislokovat, plus minus. Ale nevědělo se přesně, kde to je, nevědělo se, co to je a vědělo se, že to je asi pod zemí. No a pak přišlo zemětřesení, poměrně výrazné zemětřesení v Japonsku a teď vám neřeknu přesně rok, ale to už bylo po druhé světové válce, to už bylo právě v těch 50. letech a to bylo tak silné zemětřesení, že ta seismická vlna oběhla asi dvakrát nebo třikrát celou planetu do kolečka. A oni už tenkrát měli měřící přístroje, speciální měřící přístroje, kterými dokázali detekovat strukturu té vlny, té seismické vlny, její strukturální charakteristiku. A když ta vlna doplula do toho našeho konkrétního místa na Aljašce, tak ona se jakoby zlomila, jako ona se jakoby zavlnila takhle. Jo? Vznikla tam interference, jednoznačná a extrémně silná. No a ti vědci pochopitelně už tehda věděli, že to něco, co je schopno tímto způsobem tak masivně ovlivnit seismickou vlnu, tak to musí být extrémně silný energetický zdroj. Ale kde by se vzal energetický zdroj silný na Aljašce pod zemí? No, pak mezi tím tam spadlo nedaleko letadlo s tím americkým politikem, to byl, myslím, nějaký ten senátor, po kterém bylo vyhlášeno pátrání a po té posádce, to pátrání trvalo asi 14 dní, bylo to velice medializované, což zase na těch určitých zainteresovaných místech, jako jsou zpravodajské služby, Pentagon, jo, a Bílý dům a tak dále, zvýšilo zájem tady o toto místo. Tak to je jenom tak jako to, co k tomu předcházelo víceméně. Ten výzkum tam probíhá dodnes a je evidentní, že ta pyramida se tam nevznikla jako sama, že tam nevznikla sama od sebe, že by se nějak sama od sebe vytvořila, nebo to, že by to vytvořila naše matička země při vší úctě k ní. To je jasné, že tu pyramidu tam někdo musel vybudovat, musel to někdo postavit. Respektive inteligentní síla zjevně možná i nelidského původu. Říkám zjevně možná i nelidského původu, a to z toho důvodu, že stáří té pyramidy, a to je potřeba brát, tento údaj je potřeba brát s rezervou, protože tam je velice komplikované jakékoliv měření, byť třeba datace přes uhlík radioaktivní, protože tam jsou obrovská energetická pole, která mají, jakoby, ona překrývají se vzájemně. Jo, těch polí je tam mnoho, jsou poměrně hodně dynamická a také ne zrovna, to se zjistilo potom později, ne zrovna moc optimálně působí na člověka, takže oni se tam musí neustále poměrně dost často cyklicky obměňovat ti lidé, kteří tam fungují. A abych nestratil řeč, takže oni tam v podstatě, tedy ten výzkum probíhá, jak jsem řekl, do současné doby, jo, že to je uměle nějakou nelidskou inteligenci. A to stáří bylo odhadnuto zhruba na 218 až 250 plus minus tisíc let od této doby, od současné doby dozadu. No to je poměrně ranec, protože to jde před Atlantidu, to jde před Lemurii ještě, to jde před Hyperborou dokonce dozadu. Jo? A otázky. Teď přichází otázky. Komu ku prospěchu? Z jakého důvodu to tam stavěli? Tady nějaká experimentace, nebo souvisí to s planetou? Souvisí to, je ta pyramida nějaký regulátor, který vyvažuje, reguluje nějaké energetické planetární procesy tady? No, to, co se zjistilo, bylo také to, že ta pyramida také nelokálně komunikuje s jiným prvkem na této planetě. Tak, jak jsme se před chvilinkou bavili o Mokochinau a tou pyramidou Exum. Tak tady taky nelokální komunikace. Ale s čím? No s něčím, co se nachází v Antarktidě. Pod ledem. Tam evidentně prostě takhle běhalo. A toto, jak mi bylo řečeno, byla jedna z prvních indicí takových jakoby kopanců, takových nakopnutí, jo, do nakopnutí těch, co jsou zainteresováni v těch systémových institucích, proto, aby začali věnovat pozornost Antarktidě, ale z toho méně racionálního hlediska. Jo. Z toho hlediska spíše ezoterického než exoterického. Jo? Ezo než exo. A pak už samozřejmě přichází objevy pyramidových struktur pod ledovci v Antarktidě a tak dále a tak dále. Pak se to na sebe nabaluje, navazuje a pokračuje ten příběh dál. Tady já bych to povídání přerušil a zeptám se Zdenka, jestli už má k tomu nějaké informace sám.
No, díky za informaci. Já bych možná k tomu přidal takovou jednu věc. Já si myslím, že důležité si, nejdřív teda, když se dostanu k jednomu tématu, to se týká té hyperdimenzionální fyziky, myslím si, že je důležité, tak jak jsem to říkal minule, já jsem to řekl strašně ve spěchu a já si myslím, že jak bude příležitost, tak se k tomu ještě vrátím, abych podrobněji vysvětlil principy, jak funguje pyramida.
Jako můžeš klidně toho... teď? Můžeš klidně teď, jestli chceš.
Víš co, ne, já bych chtěl reagovat na to, co jsem mluvil. Já se určitě k tomu vrátím, jo. Ale já chci reagovat na to, co jsi říkal ohledně toho exo a ezoterického charakteru, jo. Protože takhle, jak jsem mluvil naposledy o tom, že o plazmě, že to je tedy v podstatě 99% a mluvil jsem o tom, že to máte, že vlastně současná věda se pořád zabývá 1% toho, co my vidíme vlastně kolem sebe ve vesmíru, protože 99% je plazma. To znamená, tak jak byste měli knihovnu s 1000 knihami a současná věda bere 10 knih a na tom je postavena celá současná věda, kterou známe. Astrofyzika a další vědy, protože pouze se zabývá samozřejmě těmi jednotlivými principy v těch 10 knihách a těch 990 knih opomíjí. A říkám to z toho důvodu, protože je důležité se vlastně podívat na to vlastně z kontextu právě té hyperdimenzionální fyziky, jak jsi říkal. Protože vlastně, tak jak jsme se bavili, že chronony jsou vlastně hypotetické, nebo říkají se tedy, věci říkají, že jsou to hypotetické kvantové jednotky času. A když vezmeme, že když tyto jednotky času se vlastně objevují v kontextu kvantové gravitace, tak vlastně to ovlivnění těmi elektromagnetickými jevy tak má samozřejmě velký vliv na celou časoprostorovou strukturu. A v hyperdimenzionální fyzice vlastně elektromagnetismus, on v podstatě nějakým způsobem má velmi význačné místo. Protože ty elektromagnetické jevy vlastně v kontextu geometrie a těch jednotlivých magnetických virů, protože když si tam zmiňovala vlastně tu část, tak to se jedná skutečně o takzvané magnetické viry, kterým se říká skirmiony, myslím. A to je to, že vlastně to je otázka vlastně toho projevu těch vyšších dimenzí, které jsou vlastně v současné době zkoumány. Ono se vlastně ten výzkum těchto magnetických vírů je už vedený od 70. nebo 80. let minulého století a v podstatě ty skirmiony, to jsou ty magnetické víry, to jsou částice, které vlastně jsou, které působí, jsou to částice v éteru a tady je ještě důležité si uvědomit, ten éter jako takový, který my známe z 19. a 20. století, éter Tesly a tak dále, myslím si, že je velice důležité si uvědomit, že éter v podstatě má minimálně 10-20 různých forem. Není to pouze ten jeden klasický éter, tak jako ho třeba vnímal a nazval Newtonium Mendelejev, z kterého se tedy tvoří veškeré prvky, ale on samozřejmě má spoustu za různých podmínek v kontextu planetárního uspořádání, řekněme, kosmologických vlivů různých planet a tak dále a plazmických jevů, tak má samozřejmě různý charakter svého chování. A tady v tomto případě vlastně v rámci těchto dimenzí, kterých si říkal, tak oni jsou vlastně podobné vlastně takovým zvláštním kapalným strukturám, které vytvářejí potom určité speciální formy. A já si myslím, že toto je velice zajímavé z toho důvodu, proč o tom vlastně mluvím. A když se bavím vlastně o těch různých dimenzích, tak právě ta otázka ezoterická těch jednotlivých dimenzí je důležitá v tom, že my stále vnímáme a my se díváme stále naší lidskou optikou, optikou řekněme tého 1%, které my vnímáme, se díváme vlastně na ten svět, který je kolem nás, který nás obklopuje a který je ve vesmíru. A díváme se a hledáme život, nebo snažíme se komunikovat v kontextu s vesmírem a hledání vlastně života z pohledu našeho organického poznání. To znamená z pohledu organické chemie, z pohledu pohledu našeho života na Zemi a snažíme se hledat podobný život na jiných planetách. To znamená, nacházíme vodu na Marsu, na jiných planetách a říkáme si, aha, tady může být nějaký život, nebo tady nějaký život. Bavíme se tady o nějakých mikroorganismech, hledání nějakého takové formy života. Ale jestli to vezmeme teďka v kontextu toho, že my, tak jak to říkal Jarda, dostáváme se do bodu, kdy my spoustu věcí vlastně ještě nechápeme a nedokážeme pochopit, že mohou existovat formy života, které nám nejsou známé a které vlastně my ani nedokážeme s nimi komunikovat. A teď se dostávám do bodu, který souvisí s otázkou týkající se anorganické chemie. Byly vedeny v 70. letech ruskými vědci jednotlivé pokusy a oni vlastně zjistili, že existují anorganické sloučeniny, které se chovají podobně jako klasické DNA. To znamená, jsou to anorganické formy, to znamená neživého charakteru, ale v podstatě chovají se podobně jako živé organismy. To znamená, že mají paměť, dokážou se sami replikovat, dokážou sami mezi sebou se formovat a inteligentně se skupovat. Já vám to dám na příkladu. Například, když jsme se bavili, když byl tady o tom měsíci, tak jsme se bavili o těch Kordylevského mrakcích. A vlastně ten pyl, který je rozptýlený, tak v podstatě to je taková pilová prachová forma v těch Kordylevského cloudech nebo těch Kordylevského mracích, jak jsme se bavili, tak to je přesně ta forma, kterou třeba z různí věci, jako je Temple nebo jiní, označují jako formu života. A teď se vlastně dostáváme k tomu, že tato anorganická forma, kterou věci zkoumají, tak třeba křemík. Ten křemík je velice důležitý a v kontextu třeba křemíku, podotýkám, že to souvisí s pyramidami a jsou to souvisí i s krystaly, protože ty jednotlivé pyramidy, o kterých jsme se bavili a bavíme se, tak byly nalezeno, že jsou některé krystalického charakteru, kde vlastně samozřejmě určitou roli hraje ten piezoelektrický efekt. A to, co chci říct, tak je právě otázka té interakce mezi těmi jednotlivými dimenzemi z toho ezoterického hlediska a z toho vědeckého hlediska, tak to je vlastně snažení se pochopit pro nás této anorganické inteligence, která nějakým způsobem se chová, formuje, má paměť, replikuje se a nějakým způsobem možná s námi už i komunikuje, ale my se snažíme jako z toho vědeckého hlediska navázat s ní spojení a nějak nám to nejde. A to je potom otázka našeho mozku, naší duše, našeho ducha, našeho těla a ta oblast ezoterická, kdy spoustu senzibilních lidí, ezoteriků, je schopnost touto inteligencí navazovat komunikaci a s těmito formami života. Kdy přechází do jiných dimenzí a tam pochopitelně už, když slyšíme jednotlivé vykládání, tak tato forma má pro ně určitý charakter, který slyšíme v těch příbězích. Takže to jsem chtěl tedy na začátek jenom takhle tuto moji poznámku.
No, to je všechno.
Jo.
Ještě? Nemáš ještě něco k tomu?
Ne, já jsem mluvil dost dlouho.
A k té těm trůhelníkům energetickým, těm anomální trůhelníkům, těm zónám a tak?
No tak samozřejmě, co se týče těch zón, tak já jsem tě chtěl právě mluvit, abych nemluvil dlouho, ale jestli teda mě vyzýváš tady.
Lidě, tak
tady je taková zajímavost, že já mám totiž takovou jakoby teorii, možná, že ty jsi to někde četl v knížkách, ale já jsem se jako zatím to nikde nedočetl, ale já tak trošku začnu spekulovat v tom, že vlastně já si myslím, že tyhle ty jednotlivé pyramidy, protože hele, když to vezmu takhle, když já jsem žil nějakou dobu v Egyptě, tak já jsem si začal všímat všude, kde jsou pyramidy, tak jako vždycky je voda. Ať už je to podzemí, nebo oni tomu říkají, že tam jsou různé takové ty bazénky. A já si myslím, že ty pyramidy mohou být jako taková forma kvantového počítače, protože samozřejmě to bych musel rozebrat dost podrobná. Teďka já ti nechci brát slovo, protože máš připravené téma, ale když jsi mě k tomu vyzval, tak pochopitelně voda je jako velké jako paměťové médium. To znamená, že voda dokáže zachovávat obrovské množství informací. Když si vezmeme Antarktida a když si vezmeme zamrzlý led, tam je obrovské množství vody, které je v tom skupenství zmrazeném stavu, tak tam se vytváří velice kvalitní krystalická struktura, která má ještě mnohem vyšší potenciál, co se týče uchovávání dat a informací. A v kontextu pyramid jako takových, tak jsou to skutečně zesilovače energie, které mohou hrát velmi důležitou roli v kontextu, teď budu mluvit o komunikaci, no tam je těch parametrů je více, v kontextu vlastně komunikace jednotlivé pyramidy, které my vidíme na Zemi, ty jednotlivé soustavy, které jsou mezi sebou energeticky propojené, a potom ty pyramidální soustavy, které jsou na jiných planetách, tak jako pyramidy, které byly objevené na Marsu, pyramidy, které byly objevené na Měsíci, pyramidy, které jsou na dalších planetách, když se bavím o naší sluneční soustavě, tak v podstatě já věřím tomu, že tyhle ty samozřejmě leží na těch ley lines, tak to jsme se už probírali, nemáme na to čas, ale v rámci vlastně, když jsme v té úrovni té komunikace, tak si myslím, že tohle hraje velmi důležitou roli, když jsi zmiňoval, protože ty jednotlivé frekvence, které, a ty jsou měřitelné, ty pyramidy vydávají určitou frekvenci v hercích a tohle to skutečně působí jako komunikace, protože když se podíváte třeba na obelisky, a jestli jste si všimli, a to je totiž zajímavé, tak ty jednotlivé obelisky, nejenom Washington DC a jak je Pražský hrad a všude možně, tak v podstatě ty jednotlivé obelisky, oni mohou sloužit skutečně jako komunikační nástroje pro určitou komunikaci. Protože ty jednotlivé kameny, oni nebo z čeho jsou vlastně složeny ty jednotlivé pyramidy, tak skutečně mohou slouží k shromažďování energie, k jednou a jeden ten účel, který tady je, tak je určitě účel komunikace.
Super, já na to navážu, ještě než budeme pokračovat, protože ty jsi načnul jedno, to je šílený, jedno velice chytlavé téma, nebo určitou ideu, totiž jedna z typů, jako ano, pyramidové stavby, a to je jedno, jestli to jsou egyptské pyramidy, klasické, anebo stupňovité pyramidy, třeba v oblasti Yucatánu, nebo Mexiku, nebo někde jinde na světě, tak oni produkují hned několik frekvencí, soubor frekvencí. A pro všechny platí, že nejdominantnější je frekvence, infrazvuková frekvence, která úžasným způsobem harmonizuje s frekvencí tepu lidského srdce. Když ten tep za minutu zprůměrujeme nějakým způsobem, hodíme do průměru, jdeme tomu kolem přes 70 úderů za minutu a 60 máme minuta má 60 vteřin, takže kdyby bylo 60 úderů, tak je to 1:1 a 70 úderů je 1 celá a nějaký fousek 1:1. A tady ta frekvence infrazvuková má 1,38 Hz, což je frekvence, jak říkám, která se blíží průměrnému počtu úderů srdce za minutu. A to je důležitá věc. Z mnoha důvodů. A já tady si dovolím říct si takový, ne příběh, ale takovou vsuvku dát. Představte si, že jste turista a víceméně se pohybujete někde v Brazílii po Amazonce a nějaké skupině lidí a teď, nedej bože, prostě dojde k tomu, že se tam ztratíte. Což není žádná sranda, jako v Amazonce. Tady ten příběh se stal v roce 1979. A dokonce tam hrajou, hlavní roli hrajou kolegové tady z Evropy. Přátelé, jako my jsme Evropani, oni byli Evropani. Bylo to 8 lidí, kteří se tam prostě na lodičce prostě někde prostě zatoulali. Když to zjednoduším. Byla dokonce o to napsána i knížka. A teď samozřejmě bylo vyhlášeno velký pátrání a ti lidé by tam zahynuli, nebo by něco sežralo, dřív nebo později. Ale oni se jich ujali domorodci, členové jednoho domorodého kmene a víceméně jak probíhá nějakou dobu, že probíhá taková ta, a ne, jak bych to nazval, jakoby snaha o civilizování tady těchto domorodých kmenů, což já teda bytostně nemám rád, takové to označení, že se tím narušuje jejich přirozený prostě průběh, běh fungování samozřejmě. Tak tady v této skupině jeden nebo dva uměli základy anglického jazyka. A v té skupince obyvatel, nebo v té skupince těch ztracených, byl botanik z Německa, který uměl anglicky poměrně dobře a ještě nějaký lidé tam, Angličani tam nebyli, byli to přímo jako z pevnické Evropy, myslím nějaký Francouzi. No prostě minimálně jeden člověk z té skupinky uměl také anglicky. A teď, protože co, oni je tam zachránili, teď je tam krmili, no a nepouštěli je vůbec nikam, střežili je jako prostě, dalo by se říci, jak oko v hlavě, protože aby se něco nepřihodilo, že ty domorodci velice moudře věděli, že kdyby je pustili ze zřetele, tak za chvilku už taky nemusí být naživu, protože něco kousne, nebo zakousne, nebo uškne a podobně. No a tak oni si povídali. A teď to zkrátím. A ten v jedné pasáži, protože přišla řeč i na starověké stavby, v kontextu toho, jak teď v brazilském pralese, nebo teď, už je to x desetiletí dozadu, se objevují vlastně starobylé chrámy, že, které jsou zarostlé tím pralesem. A ten domorodec na to zareagoval. A teď vám řeknu jednu větu, která zní velice bizarně, ale určitě by stála za zamyšlení minimálně. On řekl, zlikvidujete-li pyramidy, zničíte lidstvo. Opakuji. Zlikvidujete-li pyramidy, zničíte lidstvo. Říkám volný překlad. Zničíte, anebo jinými slovy, lidstvo skolabuje. Zničíte-li pyramidy, lidstvo skolabuje. A tady tímto já navazuju na to, co říkal kolega Zdenek před chvilinkou, když hovořil o tom, že ty pyramidy mají potenciál komunikovat, oni také komunikují, ale oni nekomunikují pouze s anorganickou strukturou, s anorganickou hmotou. I když pozor, když půjdeme úplně na dřeň, tak ono slovo anorganická je poměrně hodně zavádějící, protože i ta anorganika mnohdy má parametry jakéhosi vědomí. Ale do těch bizarností teď bych jako nechtěl vstupovat úplně. Takže Zdenek, jako, jak tam mluvil o tom, že mají tendenci, nebo ne tendenci, ale že mají schopnost komunikovat. Přesně tak. Ale teď si vezměte tu infrazvukovou relaci, která vlastně kopíruje aktivitu srdce lidské bytosti. A teď si do toho vezměte to, co řekl ten domorodec úplně už v 79. roce, úplně mimo. Čili my nevíme v podstatě, bych řekl, jakou skutečnou funkci, anebo jaké funkce ve skutečnosti ty pyramidy plnily a stále ještě plní. A dokonce takový ten pocit toho, že ty pyramidy, které dneska vidíme, jsou jediné pyramidy, které tu byly. Já bych to řekl jinak. Ty pyramidy v Gize, v Asii, na Sibiři, v Číně, na Jukatánu, to je poslední generace pyramid. Poslední generace. A prostě něco mi říká, kulantně, co mi říká, že před touto generací byla jiná generace. Starší. Před ní ještě starší generace. A ještě starší generace. Čili, co to znamená? Cyklicky na této planetě probíhala s největší pravděpodobností výstavba globálního pyramidového komplexu. V podstatě bych řekl matrixu pyramid, čili sítě, matrice, pyramidové matrice, za určitými účely. A jedním z těch účelů se může dle mého názoru vázat i na koexistenci lidské civilizace a udržitelnost biologickou, energetickou nebo energoinformační udržitelnost lidské civilizace v doméně třetí dimenze této planety. Máš tomu zvenku nějaký doplněk?
Jo, mám. Čověče, mám k tomu jednu věc. Ty jsi narážel na to vědomí, tak já jsem si vzpomněl na Ruperta Sheldrakea, to je velice zajímavý alternativní vědec a on právě mluví o vědomí a mluví o vědomí v kontextu samozřejmě, tak jak jsem to zmiňoval, jsem mluvil o té anorganické chemii a mluvil jsem o té anorganické hmotě, tak já samozřejmě jsem to myslel v kontextu, že z pohledu současné vědy to je anorganická hmota, ale ona je v podstatě, je to živá hmota, ale my nechápeme ten princip, proto my to stále označujeme jako anorganická hmota, protože když si vezmete vlastně staré civilizace, nebo dokonce i v Indii dodnes, když vlastně spoustu lidí v Indii vstává, tak má ranní rituál, že jde a klaní se slunci. A oni přijímají slunce jako živou bytost. Oni přijímají hvězdy jako bytosti. A teď tu samozřejmě i vystává otázka, že slunce je živá bytost. Jo? Že slunce je živé. V kontextu čeho? V kontextu plazmy, protože já když jsem tu zmiňoval taky vlastně vytváření toho plazmoidu v pyramidě, tak v podstatě ten plazmoid má charakter inteligence. A to chci navázat na to vědomí a teďka navážu na to, co jsi říkal ohledně té struktury toho matrixu těch pyramid. A já osobně se domnívám, že ta struktura té sítě těch pyramid, když se podíváme na to do nedaleké historie, když nebudeme brát samozřejmě, že já si myslím, já se teda zhoduju, já si mám stejný názor jako Farrell, Joseph Farrell, že vlastně ty pyramidy jsou staré miliardy let, jo. Ty principy a tak dále. A on to sice někde moc nahlas neříká, ale občas to zmínil. A to je taková zajímavá věc, že když se podíváme těch několik třeba 10 000 let zpět nebo pár tisíc let zpátky a když se podíváme vlastně na ty jednotlivé teorie katastrofismu, to, že jsme tu měli tři měsíce, měli jsme tu dva slunce, otázka Saturnu, otázka Venuše. Samozřejmě teďka bychom museli udělat minimálně dva pořady, aby jsme to všechno vysvětlili. Solaria binaria, čili dva slunce jako binární systém v naší sluneční soustavě. No nicméně ty pyramidy mohly hrát roli toho, že v podstatě prostřednictvím této sítě byla vytvořena taková silná elektromagnetická síla. Abyste pochopili, gravitace v kosmu je velmi slabá porovnání k elektromagnetismu. Ta elektromagnetická síla vytváří 100 000krát silnější gravitaci. Ale elektromagnetická pole vytváří 100 000krát větší sílu gravitační než klasická gravitace z pohledu klasické astrofyziky. A tato silná elektromagnetická pole, která mohla být vytvořena skrze tuto pyramidální síť, tak mohla skutečně nějakým způsobem přitáhnout k Zemi tyto tři měsíce, o kterých se mluví ve Vedách, nebo přitáhnout blíže Venuši, nebo přitáhnout blíže Saturn. A ty podmínky, ty oběžné dráhy, které byly, tak se byly schopny dynamicky měnit. Protože samozřejmě klasická astrofyzika to bere, že tak to je desítky, stovky milionů let, tyhle ty jednotlivé orbitální dráhy, ale já si dovolím tady trošku spekulovat o tom, že v podstatě asi byly zřejmě nějaké důvody, které vedly k tomu, že tyhle ty, ta pyramidální struktura a tato vedla k tomu, že vlastně tyto staré civilizace dělali takovou, to bych řekl, trochu rošádu v těch planetách a mělo to určitý důvod, o kterých my nevíme. Ale každopádně můžeme vidět, řekněme, z té části zapomenuté to, co v tom kolektivní paměti lidstva je, tak z toho můžeme nějakým způsobem čerpat, že to určitě tyhle ty katastrofy zde byly, ale měly určitý účel. A tohle si myslím, že mohlo být jeden z forem nebo důvodu této struktury. Já se samozřejmě pak dostanu k dalším důvodům, ale předám ti slovo jako jeden z důvodů, protože jich tam je samozřejmě, já jich tam mám v šuplíku víc, ale nechci to prodlužovat.
No povídej, Tomáš, to je pohromadě, jo, ta informace.
Pohromadě, dobře, no tak já to zkrátím, protože ty samozřejmě, já nevím, co ty máš dál připraveno, takže já bych to možná viděl, takže já tam v podstatě vidím ještě jednu důležitou věc. Když mluvím ještě o té živosti, tak ty texty, když je velice zajímavé si přečíst pyramidální texty. Ty texty, které samozřejmě, které byly nalezeny, tak byly přeloženy a vyšly samozřejmě v knihách.
Texty pyramid,
jako ty nápisy. Jo. A tam je taková velice zajímavá věc, že Egypťané, uvedu jeden příklad, tam je uvedeno, že zdi pyramidy dýchají. A je tam doslova uvedeno, že v jejich žilách teče krev Tatenem, což tedy je název Prahmoty. Tatenem to byl bůh, který vlastně byl nějakým způsobem v podstatě nějakým takovým prvotním chaosem a v podstatě Egypťané věřili, že pyramidy, vlastně ty kameny jsou vlastně živé a že díky vlastně energie země a tomu piezoelektrickému efektu, těm vibracím, tak v podstatě pyramidy dýchají. A takže to je taková, protože tam těch textů, já si teďka nevzpomínám, nicméně tam je minimálně 10, 12, nevím kolik, tam je textu, které hovoří o tom prostě, co se týče ohledně pyramid a jejich života. A potom, co se týče pyramid, tak je tady pochopitelně oblast, to, co jsme se bavili, vliv na chronony, na jejich hustotu, co se týče času, ale i s tím časem samozřejmě to souvisí také do přechodu do těch jednotlivých dimenzí a potom samozřejmě otázka plazmatické zbraně, která je schopná, jako třeba z těch filmů, jak znáte, hvězda smrti, která je schopná ničit celé planety. Takže to si myslím, že to jsou určité funkce planet v kontextu, řekněme, nějaké intergalaktické obrany, které předpokládám byly tedy na Zemi těmi velmi starými civilizacemi miliardy let, nebo řekněme tak minimálně miliardu let před naším letopočtem byly vytvořeny. Takže jenom takhle to uzavřu velice rychle a předávám ti slovo.
Jo, super. No, my se teď vrátíme zpátky do Bermud, protože jak si pamatujete asi velice dobře, posledně jsme se bavili mimo jiné v souvislosti s Bermudami, s jednou pyramidou, nebo hovořili jsme tam o takzvané Indrově pyramidě. Tu Indrovu pyramidu jsme dislokovali do oblasti Bermud. A pojďme se vrátit zpátky v čase do 5. prosince 1945, záhy po druhé světové válce. 5. prosince 1945 totiž v blízkosti Indrovy pyramidy ve vzduchu samozřejmě letěl svaz vojenských letadel, svaz vojenských letounů typu Avenger. Šlo o takzvaný let 19. A nevím teď přesně, kolik těch letadel bylo, ale dohromady, když se
posčítala bombardéry.
No, dohromady, když se posčítala posádka, tak šlo o 14 letců. Jo, dohromady. Tak nevím, jestli 2 nebo 3 na jedno letadlo, pak se to podělí, dostanete počet těch letounů. A v jedné chvíli se tam stalo toto. A proč to víme, co se tam stalo? Protože v určité vzdálenosti, zhruba ve vzdálenosti 20 kilometrů, 15-20 kilometrů, letěl ještě jeden svaz letadel. A oni to, ne všichni, ale někteří z těch posádek toho druhého svazu to viděli. Když přelétával ten první svaz kolem blízkosti Indrovy pyramidy, tak z vody vystřelili paprsky laseru. Respektive laseru. Omlouvám se, plazmy. Plazmické paprsky. Ty plazmické paprsky napíchly ty letadla, doslova do písmene, napíchly ty letadla a stáhly ty letadla s těma posádkama pod vodu. Takže oni se potopili, ty letouny se potopili prostě v Atlantiku pod vodou v oblasti Bermud, v těsné blízkosti Indrovy pyramidy. Z poza vody si představte několik paprsků plazmy, vlastně napíchne, jakoby v úzovce napíchne, projde těmi letouny, ty letouny letí nějakou rychlostí, ty letouny prostě přestanou být, jakoby se dynamicky, přestanou se dynamicky pohybovat a jsou stažené pod vodu. No samozřejmě, teď co z toho vzešlo, že? Šílená komunikace od posádek toho druhého svazu, který tam letěl. Teď zase nedůvěra, jak je možný, jaké paprsky, co jste to viděli, vy máte halucinace. To není možné, jenomže ty letadla zmizely z radaru, že jo? Ty prostě zmizely. No a celé to mělo pokračování o x let později, hovoříme tady o 61. a 62. roce, kdy prostřednictvím už pokročilejších sonarů ty letadla byly nalezeny na dně, no, v určité hloubce, na dně toho, v té oblasti, kde byly staženy pod tu vodu a byly tam takhle krásně seřazeny vedle sebe. Do jedné řady, na tom dně. Takhle krásně seřazeny vedle sebe do jedné řady na tom dně. A když jsem pročítal korespondenci Jacquesa Vallée, tak on tam tady tento příběh vzpomíná a říká, že tady tato událost byla jednou z mnoha inspirací, které potom vedly k natočení filmu Blízká setkání třetího druhu, akorát tam ty letadla byly ne pod vodou, ale byly v sonoře, v sonorské poušti, vedle sebe, takhle pěkně seřazeny bez té posádky. Jo? Takže to je taková zajímavost. Jináč ten, když už mluvím o blízkých setkáních, tak ten jeden hrdina, ten vědec, který tam má takové francouzské jméno, určitě si, když si pamatujete na ten film, tak víte, jak tam přijíždí vlastně v té písečné bouři vlastně na to místo, vystupuje z vozidla, má brýle, že? Tak ten člověk vlastně reprezentuje nebo prezentuje Jacquese Vallée. Vlastně Jacques Vallée byl jakoby, jak bych to řekl, inspirací pro tady tuto roli. Tak to je taková zajímavost. Tak a teď pojďme se více bavit ještě o té oblasti těch Bermud s těmi následnými anomálními aspekty a objekty, které se nachází pod vodní hladinou v tomto prostředí. Co se týče Bermud, tak Já bych tě poprosil, Pavliku, asi o další obrázek, jo, který tam máme někde v řadě. Ano. Z těch obrázků, které jsme ti zaslali, nebo které jsem ti zaslal, nebo zaslali.
Vypadá to na to.
Ano, ano, ano. Tak to, na co se díváte, je v podstatě kus pobřeží jednoho z ostrovů v Bermudách. A všimněte si toho kamene, který tam v podstatě je, na kterém jsou takové jakoby rýhy, poměrně docela pravidelné. Tak Bermudské ostrovy jsou typické právě tady touto hmotou, přičemž ta hmota není ledazjaka. On v podstatě se zjistilo, že jde o geopolymerní dolomitový prvek. Dlouhou dobu se myslelo, že jde o přirozenou hmotu, přirozený kámen. Až teprve v poslední době se ukazuje na základě hloubkové forenzní analýzy za přispění umělé inteligence, že jde ve skutečnosti o umělou hmotu, o uměle vytvořenou hmotu. Třeba jak když děláme beton, jo? Když prostě stavíme dům, takže jo, prostě cement, jo, vápno, písek a tak dále a máme beton. A tady ten geopolymer, dolomitový umělý geopolymer, má neuvěřitelné magnetické parametry. A v důsledku toho se dále zjistilo, že tento geopolymer, kterého je tam obrovské množství, je to jako polito, doslova do písmene jako vrstva, jako v podstatě jako berec, je to rozlito na mnoha místech těch ostrovů bermudských, tak díky těm svým magnetickým schopnostem se velmi může zřejmě velmi zásadním způsobem podílet na neobvyklými elektromagnetickými efekty, ke kterým dochází tady v té oblasti Bermud. Samozřejmě na tomto místě je potřeba si položit otázku, kdo je působcem, respektive autorem tady tohoto umělého geopolymerního dolomitového koberce. A to by nás samozřejmě zase zpátky postupně dostávalo k atlantské civilizaci a k určitým aktivitám spojeným s experimentálními aspekty těch Atlantianů. Poprosím tě o další obrázek. Tak, tady máte další ukázku toho magnetického geopolymerního té polevy, vlastně té magnetické geopolymerní polevy. Tak, a další obrázek. Tak, a tady máte kus té magnetické geopolymerní, umělé geopolymerní polevy. Jo, vlastně vidíte, že je to řez, je to vyříznuto, vlastně odříznuto a v podstatě to vypadá jako, když máte mramor, jo, jakoby takovou nějakou mramorovou kus mramoru. Jo. Tady vidíte, tady je to asi nejlépe vidět, že se jedná o umělou záležitost. Jo. To není nic přírodního, není to nic přirozeného. Pozoruhodné je na tom to, jak se v podstatě tomu globálnímu mocenskému establishmentu celou dobu dařilo a daří utajovat, zatajovat tady tyto věci, tady tyto záležitosti, protože ty Bermudy, pokud vím teda, když tak mě Zdenku oprav, jsou ale i výletním letoviskem. Tam dokonce probíhají zájezdy na Bermudy. Jo, pokud vím teda, jo, nechci se plést, jo, na ty ostrovy. Čili ty lidi tam chodí potom, jo. Jsou to lidé různého vzdělání. Přeci spoustu lidí muselo napadnout, když je to zjevné i tady z těchto fotografií, že to, po čem chodí, zjevně asi není zcela přirozeného původu. Máš k tomu nějakou informaci, Zdenku?
Já když víte, že jsem to tady zmiňoval v pořadech, že jsem žil 2 roky v Egyptě a já jsem tak fakt jako trávil dost čas na těch pyramidách a tak jsem to různě pozoroval a tak jsem chodil, přemýšlel, četl jsem spoustu knížek na to téma A já jsem si všiml, když jste v té Káhiře a jste na těch pyramidách, teď mluvím o Gíze samozřejmě, a když vlastně stojíte vedle té Cheopsovy, nebo tam jsou ty tři pyramidy základní, že jo? A když stojíte, tak si díváte na ty odpadlé kousky, ty kameny, které tam leží na zemi, tak já jsem si všiml, že ty kousky, ty kameny, které jsou odpadlé, tak v nich jsou dírky. A tam je strašně hodně dírek vevnitř. A já jsem tak jako nad tím přemýšlel a já jsem jednou četl zajímavou knížku od profesora Josefa Davidovice, to je francouzský chemik a je to v podstatě asi jeden z takových nejznámějších lidí, který vlastně na univerzitě polymerních technologií, tak byl vlastně ten, který předložil vlastně teorii o geopolymerech a hovoří tam vlastně o tom, že v podstatě starověké egyptské pyramidy byly odlité z tohoto geopolymerního betonu. A ono to je, oni samozřejmě byly potom dělány zkoušky, chemické rozbory a tak dále. A ono skutečně, když se podíváte, tak tam skutečně ty kameny, té pyramidy, proč tam jsou ty dírky? No protože to je ten vzduch, když se ty kousky odlévaly. Takže ono to tady skutečně koreluje to, co tady říká Jarda, co se týče toho, že vlastně starověké civilizace měly a znali tuhletu technologii geopolymeru a vlastně tohle to vytvářeli. A samozřejmě, že ty technologie byly velice pokročilé, protože to souviselo s tím, že součástí, když dělali ten rozbor, tak tam v podstatě byly nalezen amorfní křemík a hydratované minerály. A samozřejmě ten amorfní křemík jako takový, tak je samozřejmě silně piezoelektrický. Já samozřejmě bych mohl mluvit o tom déle, ale předávám ti slovo, taková poznámka moje.
A víš o tom, o čem to je, Zdenku, že jo? Je to mimo jiné o tom, je to mimo jiné i o tom, že znalosti a vědomosti anorganické chemie s užitím tady těchto vědomostí a znalostí v inženýrství, to znamená v inženýrské technologii, bylo minimálně na stejné, nejli lepší úrovni, než je tomu v současné době. A my se bavíme o prehistorii staré, jdeme tomu o těch pyramid egyptských minimálně 6-7 tisíc a ještě dál do předkataklizmatického období, jako jo. To jsou naprosto revoluční informace toto. To prostě, já se, nevím, jestli se toho dožijeme, ale já se těším, až jednou tady toto bude přijato globálně, to bude rachot. To úplně totálně změní z toho historiografického hlediska obrovské množství věcí, co se týče evoluce v oblasti různých vědních disciplín a tak dále a užití látek chemických a tak podobně. Doufám, že mi dáme za pravdu v tomhle.
No samozřejmě, Jardo, tam já doporučuji posluchačům, ty určitě toho autora znáš, já doporučuji, abyste se podívali na studie ruského vědce, on se jmenuje Vladimír Citovič. A ono to i v anglicky v angličtině jsou dostupné jeho papery. Ono se to píše Vladimír Citovič. Čili Vladimír Citovič. A to je v podstatě velice zajímavý vědec a to bylo, myslím, tuším v roce 2007. Jsem četl jeho paper a on je velice zajímavý v tom, protože on se zabývá možností života v plazmě a živých plazmoidů. A to, jak jsi tady zmiňoval. Jo? To znamená, že tam zahrnuje do toho plazmovou fyziku, teoretickou astrobiologii, kosmologii a tak dále. A on byl vlastně průkopníkem myšlenky, že ukázal, že plazma může vytvářet složité samoorganizované struktury. My jsme to tady v jednom pořadu už mluvili, ale to byl nějaký jiný italský astrofyzik, já si teď už jeho jméno nespomenu, on taky čerpal vlastně z jeho prací tady tohoto ruského vědce, toho Vladimíra Citoviče. A v podstatě jde o to, že ty struktury skutečně vykazují chování, které je podobné živým organismům. To znamená, tak jak jsem to zmiňoval, schopnost replikace, uchovávání informace, paměť, předávání generačně paměti, jo, při replikaci a tak dále, jo, protože on skutečně dělal pokusy, kde byl schopen toto simulovat. Jo? A teď se vlastně, jo, takže já si myslím, že to je velice zajímavé téma a velice zajímavá teorie, která vůbec vědci není v současné době mnoho zkoumána. Kromě tedy bych řekl, že asi trošku o tom píše v knihách Rupert Sheldrake, kde on vlastně samozřejmě zmiňuje vědomí a částečně se tady o toto oblast, této oblasti dotýká.
No a ještě zpátky k tomu geopolymérnímu magnetickému magnetickému čidiči. Jestli by tam Pavlík ještě hodil tu fotku ještě jednou, aby jsme to měli pěkně na vizuálu.
Dobře.
To, co tam bylo. Tak ano. Tak tady tenhle no prostě bermudský geopolymérní magnetický dolomit, nebo jak to nazvat, tak se stal se stal hvězdou v jedné chvíli. Když tak je Zdenku oprav. V Asii je atol, který se jmenuje Kourou, a ten atol funguje jako základna pro start raket, tuším v rámci ESA, pro Evropská kosmická agentura, jestli se nepletu, Kourou. A když startuje raketa, teď to řeknu úplně laicky, jo. Když startuje raketa, tak samozřejmě dole má trysky a když startuje, tak se ty trysky jakoby zaktivujou a teď srší vlastně ta plazma směrem dolů k zemi. Pochopitelně tam na tom místě musí být něco, nějaká anorganická směsice, která se neroztaví, že jo, jako asfalt pod těma tryskama. Čili nějaká odolná prostě anorganická chemická směs, nějaký takovýto produkt. No a oni, někoho napadlo, skoro okolností to byl Francouz, nabrat pláty tady tohoto bermudského geopolymeru umělého a přes prostě nějaké kontakty, které měl, tak je ukecal doslova do písmene a naskládali ten geopolymer v podstatě v tom Kourou, tam pod ty, tam na to stěžení místo a když tam v té době startovala raketa, měla vynést nějakou družici v rámci ESA, tak samozřejmě oni testovali odolnost tady tohoto umělého geopolymeru. No, představte si, že oni zjistili, že on, co se týče teploty, tak je 2,5 až 2,8krát odolnější než ta ultrachemická moderní směs, která tam je klasickým způsobem prostě, jako vždycky byla prostě k dispozici, jako jo, která se tam nacházela. No, oni z toho byli úplně hotoví. Prostě byli z toho úplně hotoví. A teď by si laicky uvažující, no prostě, prostě uvažující člověk řekl, no tak už je to snad nakopne k tomu, aby se tomu začali věnovat, protože přeci by to byla škoda to nezačít používat v současné době. Prostě vždyť je to lepší ještě, má to úžasné schopnosti, má to úžasné vlastnosti, tak pojďme do toho. Co oni udělali? Co se tam stalo? No, přiletěla tam nějaká komise, nikdo nevěděl pořád, cože?
Muži v černém.
Muži v černém, nějaká skupina lidí.
Jo, já dělám
zebrali, pravdu, když to zjednoduším, pozbírali prostě ty pláty, on to bylo docela velký, odvezli to, nikomu nic neřekli, odvezli to, ty už se v životě nenašli, to je bůhví, kde prostě se dneska nachází, jestli se vůbec nikde nachází, jestli to nevyhodili někam prostě do moře. No, ticho po pěšině, no a samozřejmě ten člověk, který tam nebyl sám, on měl s sebou prostě ještě nějaké další vědce, tak samozřejmě mu potom přišla informace, že zjednodušeně řečeno, že by nebylo vhodné, aby se dále zabýval tímto směrem, že jaksi prostě to říct kulantně, není na to vhodná doba, jako, jo? Nebo já nevím, jak to mám prostě říct. Jo? A tady tenhle příběh, on je takový jako polousměvnej, ale říkám ho proto, protože zase demonstruje řekl bych, poměrně fantastické vlastnosti tady této umělé látky, která je stará tisíce a tisíce a tisíce a tisíce let, kterou vyprodukovali v obrovském množství naši předci na této planetě. No koho by to nenechalo klidným, přeci takovéto zjištění. Mám pravdu, ne, Zdenku, přeci?
No jasně, to je, jako máš úplnou pravdu, protože ono skutečně ty plazmadynamické motory, oni vlastně využívají magnetické pole k urychlení plazmy, to znamená, že to jsou obrovské, aby se zvýšil ten tah, když ta raketa, jo, jak si to říkal, jo, aby se zvýšil vlastně, zvýšila se performance toho tahu. Takže tam je obrovská energie, vysoká teplota a teď si představte, že to skutečně jako je to odolné, jo, ten materiál. A teď si dokážete představit, já jsem tady v nějakých pořadech zmiňoval, jak vlastně Sidorov našel obrovské stěny, oni to vypadalo to tedy jako skály, ale bylo to vytvořeno právě z tohoto polymorfního materiálu byly vytvořeny vlastně skály na Sibiři a ty skály byly úplně rozstavené. Takže to jsou taky takové zajímavé poznatky, že tady skutečně se bavíme o starých civilizacích, které tady byly před atlantskou civilizací, před lemurskou civilizací. To je skutečně něco fascinujícího.
No, to je jako rozhodně.
A další věc my samozřejmě ani nevíme to, protože samozřejmě při tajných kosmických programech se mohou třeba tyto materiály normálně používat, nebo se budou používat, já nevím, možná to už Elon Musk už používá v těch svých nových raketách, které jsou samozřejmě mnohem účinnější a jsou schopny nějakým způsobem, už tedy se to testuje, že jsou schopny letět tedy na Mars. Jo? Nevíme, možná, že to tam v podstatě už to nějak funguje. Ani to nevíme.
Tak. Pavlíku, jsi tam?
Ano, já jsem tu, já poslouchám.
Super, super, super. Prosím tě, máme, já nevím, kolik máme hodin, ale tak mám takový tušení, že by bylo dobré se zeptat, jestli přišla nějaká otázka nebo dotaz, že? Mm-hmm. Aby jsme nezapomněli na naše posluchače ve finále.
To by nebylo marný. Dobrý večer, pan Jaroslav nám slíbil porozprávat ještě o 6. a 7. typu civilizací. A taktéž o nějaké zásadní události, která se stala před zhruba 6 miliony lety.
Ano, to je pravda.
Ze Slovenska píše
to, jak jsme řešili ty civilizace, jsme analyzovali. Mm-hmm. To je dluh, který tam se vyskytl. A protože on potom do toho přišla spolupráce se Zdenkem. Takže já potom se domluvil se Zdenkem a někdy v blízké budoucnosti doděláme to téma prostě o tu 6. a 7. civilizaci. Jo, 6. a 7. typ civilizace a o to přes, co se stalo před těmi 6 miliony lety. Ale je to každopádně dobrý dotaz. Je to dobré, jste se na to vzpomněli, na ten nedodělek.
Ano, já si můžu, prosím tě, přizvedni si trošku mikrofon a dej ho od úst. Protože ono to má tendenci, tak zkusíme teď, jak to bude mluvit, zkus to.
Jo, já se omlouvám.
Ano, teď je to v pořádku.
Mikrofonem, protože když ho mám asi, tak to mě hnedka upozorní.
Ano,
to.
Ano. Tak už je to dobrý.
Tak jo, super. No a co, mám tam ještě něco dál?
To je toto. Ne. Samozřejmě můžu. Rádio nejde zvuk, to je blbost.
Dej výzvu.
Ano. To dám výzvu. Já tady jsou ještě různé takové, kde píšou všude možně. Takže samozřejmě, pokud chcete zavolat, tak teď je 22.40. Máte ještě 20 minut na to, abyste mohli zavolat na číslo 608 12 14 19 do živého vysílání. Dnes s Jardou Chvátelem a s Zdenkem Sýkorou. 10.3. je dnes. Takže můžete volat, telefon je zapnutý, ku podivu, nebo není? Jo, není zase no. Už. Ale ty jsem ho zapínal.
Pavlíku, ty tam máš nějaké psychotronické jevy.
Já jsem ho ještě zapínal, člověče. A on se vypnul.
Máš samovypínací mobil, hele, to je taky dobrá věc.
Samovypínací mobil. To nic, povídej za
tebe. Možná, že ti to nějak někdo vypíná, jako třeba.
Jo.
Jako nějaký pan neviditelný, jako.
Máš tam nějakého trpajzlíka?
Nebo takový... nějakou plazma formu života, která není vidět.
Ano, tak, ano, ale... ano, ano, plazmickou formu.
Plazmická forma života. Já už tady ten telefon...
Poltergeist.
Tak nevím. No. Nějak se mu nechce.
No, nepovídej.
No, teď mi tady volají, no, vedle, no. No, to já vím, že to nejde, no, když to mám vypnutí. Nic, povídejte dál, já se tady s tím trošku poperu. Za chvilku to snad poběží.
Tak to jde možná do nabíječky a zapni to.
No to je na nabíječce furt. No.
Takový dotaz, jako máš starý ten mobil?
Čověče, ten už je tak 20 let starý.
No jo, no tak to já už se nedivím.
Ale to už jako, Pavli, dneska se dá koupit i za 500 jako mobil, jako, který koupí za 500 a bude zapnutý týden. Bez problémů.
Jo, ale já vím, já takový taky mám, ale nějak nefunguje, víš? Správně na to připojení do toho. Takový taky mám. No, když to není. Tohle to je hodně starý telefon. Ještě Sony Ericsson. Ještě nějaký člověče to, ale už nabíhá, už je to dobrý. No, já jsem uměl vyplej, no opravdu. No, oni tady některý prostě nejdou mi na to připojení k tomu počítače. Už je to dobrý. Už
udělali fabriku.
Už to dá.
Udělali soupis úkonů, které musíš udělat před začátkem vysílání. Za prvé, za druhé, až za 50. za 60.
No já jsem to udělal.
Rozešli nám ho, pošli Zdenkovi a mě. A my, jako když se startuje raketa, jo, řekneme, toto, zapnuto. A ty řekneš, zapnuto. A zase, toto, zapnuto. A ty řekneš zapnuto.
No,
mobil Ericsson. Zapnuto a ty řekneš nezapnuto.
Nezapnuto.
A zapneš si ho.
Čověče, to se dějou věci. SIM karta, vložte z kartu SIM, no to mi poser. No nic, dobrý. Hejte sami, zatím ten telefon vypadá,
že... No, Pavlíku, hele, my se ti s Jardou složíme na nový telefon, co? Nebo já ti přispěju na telefon, hele.
Nepotřebuju nový telefon. Já tady mám.
Zajetí nějakých zvláštních sil, člověče.
Sponzorský dár, jako když to máš 20 let staré, tak jako...
Ale to je schválně, jo, protože ten krásně funguje to ten. Když mám jiný, tak nefunguje.
Jo, to vidíme, jak funguje.
No tak fungoval do teďka.
To ten.
No jejte, nedržujte se.
No já potřebuju pro tebe teď právě takovou další fotku, víš, to je ještě... Já ti,
tak jenom fotku dáme, není problém, dáme, jdeme. Není problém. Další fotka je tato, prosím.
No a další, k téhle se vrátíme a ještě hned tam dej další.
Ano.
Ne, ta je správná, ta je správná.
Jo.
Ta je dobrá, jo. Tady na tomto obrázku v podstatě máme Bermudy. Ty Bermudy vidíte v tom pravém horním rohu. No a vidíte, všimněte si, že tam máme různě odstínovanou modrou barvu. Až do takové, řekl bych, jemně namodralé, ale spíš takové do bíla. Jako jo. A to odstínování vlastně odpovídá hloubce dna. Takže všimněte si, že ty Bermudy jsou v podstatě, ty ostrovy jsou v podstatě největším nebo nejvyšším výběžkem podzemního masivu, který je tam vyznačen na té mapě takovou tou světlonce na modralou barvu. A když půjdete šikmo dolů, tak tam máte zhruba, já nevím, 2 cm nad tou 32. rovnoběžkou severní šířky, tak tam máte další, takový to ale malinký masiv, podvodní, a na 32. máte další, takový podvodní masiv, a u toho máte napsáno Argus UFO Base, čili UAP, podvodní základna, zvaná Argus. A proč na to upozorňuji? Protože já jsem to tam asi nepřidal. Zkus tam dát ještě další obrázek, Pavlíku, jestli tam náhodou jsem to nepřehodil.
Další obrázek je takovejhle?
Ne, tak to ne, tak to jdeme zpátky.
Zpátky.
Jdeme zpátky.
Ano.
Tak, bohužel, protože já tady mám ještě k dispozici obrázek, který znázorňuje to model počítačový, který ukazuje v podstatě tuto oblast, jakoby, jako kdybyste letěli nad touto oblastí a tato oblast by byla bez vody úplně. Takže tam potom byste krásně viděli vlastně ten reliéf toho podvodního.
Není to tohle?
Ne. Těch tří podvodních masivů. Jo? Ale to je jedno. To v podstatě... Dej to zpátky, prosím tě, Pavlíku. Tak, to je jedno. O co tady jde? Jde nám o ten Argus UFO základnu. Tady ten atol v podstatě, nebo ten podzemní segment, kde se nachází ta základna Argus, se nazývá Argus Bank. Také se můžete setkat s označením Plantagenet Bank. V podstatě je to široká plošina podvodní, která jakoby má tu horní část jakoby uříznutou, doslova do písmene, něco jako Stolová hora. Přičemž ta plocha, ta nejvyšší plocha podvodní, se nachází pouhých 31 metrů pod 31 metrů pod hladinou moře. Je to jako hodně zajímavé. Je to i velice často vyhledáváno profesionálními i amatérskými potápěči. Tady tato oblast. A tady ten Argus Bank se nachází nějakých 45 kilometrů jihozápadně od toho, řekl bych, spodního pobřeží Bermud. To spodní pobřeží tvoří takový hák, jakoby, jo, směrem doleva, to zahnuté směrem doleva. Tak ta vzdálenost, abyste si udělali určitou představu, je nějakých 45 kilometrů. A tady ta oblast je kritická. Je to oblast, který mezi tou spodní částí Bermud a tou základnou Argus. Tak ta prostora je totiž nejaktivnější, co se týče bizarních, netypických, atmosférických, ale i typicky elektromagnetických jevů, ke kterým zde dochází. Včetně obrovského nebo velmi významného kolísání magnetického pola. No. Tady během 6 hodin se 15x, 20x prostě je schopná změnit intenzita magnetického pole. Z toho oficiálního hlediska nikdo neví, co je toho příčinou, teda alespoň oficiálně, směrem k veřejnosti. Jo? To, jestli skutečně vědí a skrývají tu informaci před veřejností, já bych tomu i věřil, je to možné, jo? Ale nemůžeme to říct jistotou. Za posledních 40 let, nebo 50-40 let, se tu vystřídalo obrovské množství různých vědeckých laboratoří, nacházejících se na palubách výzkumných lodí Spojených států, Ruska, Anglie, Itálie, co si pamatují, Francie, Brazílie, Mexika. A je to tady každopádně velice živá oblast, extrémně živá oblast, svázaná s 32. stupněm severní šířky, ten 32. a 33. stupeň. Někdo spíše se přiklání k 33., někdo zdůrazňuje 32. stupeň severní šířky, ale ono to funguje i na druhou stranu, 33. stupeň jižní šířky, je globální zóna, která sama o sobě by byla hodná velké pozornosti a samostatného výzkumu. Já si myslím, že Zdenku, že tady tato záležitost je také dobře známa.
Jo, to je, víš co, já už to nepamatuju, kde jsem to četl, ale četl jsem to někde ve dvou materiálech nebo třech. Ono v 60. letech minulého století, to se jmenovalo Operace Angus, tak oni prováděli výzkumy s plazmou v té oblasti, kde vlastně oni to tedy Samozřejmě nemůžeme říct přesně, co to byly za pokusy, no nicméně ty pokusy byly seismicky velice, byly zaznamenány v podstatě seismografy velice dobře. Někteří předpokládali, že to byly jaderné výbuchy, no nicméně byly to pokusy na magnetosféru, byly to vlastně pokusy s magnetosférou Země, ovlivňování, vytvoření nějakého speciálního pásu nebo pásma v kontextu vlivu na magnetosféru Země a nějakým způsobem manipulace. Jo. To znamená, já se na to vzpomínám, že samozřejmě ta oblast, a jmenovala se to operace Argus, skutečně v literatuře alternativní byla o tom zmínka. Ale co se týče teďka v poslední době, za posledních 10-15 let, si nevzpomínám, že by byla někde tato informace někde vzpomínána nebo připomínána.
No a teď se pojďme podívat na akustiku. Akustické anomálie, podvodní. To je další zajímavá věc.
Takže to je prosím, super zajímavé.
Tak, výborně. Sice už máme jenom 9 minut, ale to nevadí, protože my to přeneseme do dalšího pokračování. Tak, tady to, co je důležité, tak je ten snímek s tím time dole. Nevím, jestli tam vidět i ta levá vertikální, ten levý vertikální bílý sloupec, ale to, na co se díváte, je akustická anomálie. V rozsahu 60 až 64 Hz.
Ano.
A řeknu dvě čísla. Atlantik 78, Tichý oceán 116. Na 78 místech po celém Atlantiku, na 78 různých místech v Atlantiku a 116 místech v různých Atlantiku byla nejen americkým, ale například i ruským námořnictvem, především ponorkovým loďstvem, zaznamenána tato akustická anomálie, kterou máte zobrazenou i tady na tom snímku. Když se potom analyzovali detailně, analyzovali tady tyto záchyty, tak se prostě zjistilo, nebo ten výsledek byl takový, že tato frekvence z nějakých 92% odpovídá rozsáhlé průmyslové činnosti pod dnem na těch místech, kde byla zaznamenána pod dnem v tom Atlantiku a v Tichém oceánu. A průměrná hloubka v těch místech se pohybovala mezi 5,5 až nějakými 7 kilometry. A to jste na dně. A teď ještě je potřeba jít pod dno. Čili ono v podstatě, já to chápu tak, když tak Zdenku mě oprav, že ono v podstatě to dno vibrovalo, samo to dno vibrovalo, ty vibrace se přenášely do toho vodního média, a pak byly zachyceny prostě tím ponorkovým loďstvem například. Ale to rozvibrovat prostě plochu v hloubce, to podloží v hloubce, to dno v hloubce nějakých 6-7 kilometrů na ploše, prostě já nevím teď přesně, tam byly ty údaje, ale nebyla to malá plocha, no tak to vyžaduje nějaké gigantické zařízení, nebo to prostě vyžaduje komplex nějakých ve fázovém konjugátu spojených prostě činností celé řady technologických zařízení. No. A tady tato anomálie se ku podivu, protože říkám 116 v Tichém oceánu, nějakých 78 v Atlantiku, tak se dostala, to je samo co říct, v roce 2014 na přední stránky známého vědeckého časopisu Nature. Já jsem to nečetl, ten článek byl asi na 8-9 stránek a v podstatě to byla plejáda různých kvazi hypotéz a teorií, které se snažily nějakým způsobem vědecky vysvětlit a v podstatě vysvětli to tak, že se vlastně nejedná o žádnou anomálii. Přičemž ty hypotézy, které tam ten vědecký establishment předkládal, byly mnohem bizarnější ve finále. Mnohem bizarnější, než to, co se přirozeně prostě v tomto ohledu, co se přirozeně v tomto ohledu nachází. Jenom připomínám, že poprvně tady tyto zvuky byly zachyceny v roce 1991 a od té doby tato anomálie přetrvává. Přetrvává do současné doby. A po celou dobu od toho roku 1990 je tomu věnována skrytá pozornost ze strany vědeckého světa, ale v současné době i pozornost ze strany jakoby alternativy. To znamená vědců, kteří jsou ale nastaveni na nový paradigmu, na nové paradigma a vytváří soukromě financované vlastně skupinky, které v podstatě zkoumají a bádají tady tento jev, který dneska nese název, který v současné době už je označen výrazem upsweep. Upsweep. No, píše se upsweep, dvojité V, EEP, upsweep. Jev, takzvaný jev upsweep. Národní úřad pro oceán a atmosféru, NOAA, americké, kde teď Trump propouští stovky zaměstnanců, popisuje upsweep takto. Jo, pokud si budu pamatovat tu větu přesně, jako vám to asi neřeknu, ale zhruba tak to tam popisuje. Skládá se, upsweep, se skládá z dlouhé řady úzkopásmových zvuků, z nichž každý trvá několik sekund. A jednoznačně nejde o zvuk, který by produkovalo jakoby nějaké posuny nějakého podloží, nebo které by produkovaly verliby, nebo jiné ryby, nebo jiní kytovci, delfíni a tak dále. A navíc zdroj toho zvuku se nachází v určité hloubce pod dnem vlastně toho Atlantského a Tichého oceánu. V roce 2002, během toho jednoho roku, ta koncentrace této anomálie byla tak intenzivní, že dokonce z Pentagonu dostalo americké námořnictvo, ponorkové loďstvo, speciální příkaz, vznikla, nabalila se na to určitá specifická operace, vyčlenit určité množství vojenských ponorek, které na palubu vzali vědce z oblasti akustiky, z oblasti fyziky a tak dále. A vlastně jejich úkolem bylo, že půl roku, nebo skoro půl roku, pět měsíců, křižovali Tichý oceán a Atlantik sem a tam a snažili se sezbírat co největší množství informací tady o tomto jevu zvaný upsweep. No. Zdůrazňuji, že tento jev je aktivní stále a permanentně i v současné době a četnost výskytu má jakoby mírně zrůstající tendenci. Co ty na to, Zdenku?
No už nemáme čas, jako je 59. Já v podstatě já s tebou souhlasím, že je to samozřejmě silně anomální věc a taková malá zajímavost, jak vidíš ty dvě frekvence, tak ta nízká frekvence, která to je tak kolem, bych řekl, 6-7 Hz, tak to je komunikační zóna, protože pyramidy, vlastně ta komunikace těch pyramid je kolem 7 Hz, jestli se nemýlím, mezi 6 až 7 Hz. Ono v podstatě vojenské ponorky skopírovaly na základě pyramid a na základě velryb tuhle tu frekvenci pro komunikaci, protože ona se ve vodě šíří na tisíce kilometrů.
Ano, ano.
No nicméně ta vyšší vrstva, která je, tak ta jasně poukazuje na silné anomálie, kterému by se měla alternativní věda více věnovat.
Super. A já si myslím, Zdenku, že tohle to přeneseme do příštího týdne. Určitě. Že tímhle začneme.
Tam je.
Rozvedeme to. Tím... No, super. Pavlíku.
Já jsem to takhle uzavřel, protože není čas, jo, takže...
No jasně, udělal jsi to dobře. Super.
Dobře, já tady pořád se trápím s tím telefonem, vypadá to, že to asi kleklo na dobro. Uvidíme.
Kleklo na dobro, no.
Tak... Uvidíme. No, nic, dobře. Tak jo, takže dneska musíme ukončit, samozřejmě, protože už přetahujeme lekce. Já se tam jenom pustím na obrazovku. Musím uvést, jako vždy v pondělí, kalendárium. Dnes to bude 20-minutové kalendář s číslem 100, tak je jubilejní kalendárium věnované Lou Reedovi. Takže asi to je to, co bude teď následovat, až skončíme my. S váma se teda rozloučím, pánové, zítra mám volno a ve středu tu mám Tomáše Kašpara, lepší zdravý život, na to se dost lidí taky vždycky těší, takže ve středu.
A ty Tomáš jsi zapomněl Kašpara. Na čtvrtek ještě.
Čtvrtek.
No. Co je ve čtvrtek, Pavlíku?
To? Co je ve čtvrtek?
Jdeš si koupit nový telefon.
Ne. Ale já tu mám interakci fakci, no tak já jsem zvědav, no na toho to budu potřebovat. Já tu mám ty telefony, ale no. nejde o telefon, ale jde o kabel.
Nebo,
tak... Je problém s kabelem. No, dobrá. Tak nic, to už já nějak vyřeším. Jo, takže mějte se moc hezky, děkuju vám opět, za týden se snad uvidíme opět. Mějte se krásně. Ahoj, ahoj.
Díky, ahoj.
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 Posloucháte Svobodný vysílač CS Studio Plzeň.